Jeg fløj fra Aalborg i morges, og der var virkelig meget
sne. Der var rigtig
i Jylland er der meget
sne. Du kom fra Aalborg i morges.
Simpelthen. Jetset liv.
Jeg oplevede... Nå, gud, nu vi, jeg ved ikke, om vi er gået i gang, men altså, jeg oplevede i hvert fald i Aalborg, at der var så mange, det der hedder bongmor, ved I, hvad det er? Jeg ved ikke, om det er rigtigt, at det hedder bongmor. Men der er sådan en sætning i... Jeg var med Cirkus Nemo, og der spillede vi i Aalborg, og Søren Østergaard spillede vi i Aalborg, og der var... hele tiden, der var der sådan en lille butik, som en dame havde indrettet med forskellige ting, som hun synes var kunst. Og så stod der kunst, galleri 28, når kunst godt må være unik. Og over på solariet... hvad sker der? Og så over på solariet, Sultans Sol, hvis du vil være ansvarlig brun.
Jeg gik også forbi en antikvar i går, eller en maskandi, som jeg nærmere beskrev det som, hvor der stod speciel vintage til specielle mennesker.
Ja, det står der alle steder i Aalborg. Speciel ting til specielle mennesker. Du er unik.
Og så noget, du er unik.
Altså, og der stod, hele tiden stod der, der var bare ikke en garn. Der var en garnbutik. Når det at strikke betyder noget særligt. Eller sådan noget. Og så kunne du købe garn derinde. Jeg har taget billeder af det. Jeg har 8 billeder deroppe.
Du har faktisk en coffee-table-bog.
Ja, jeg ved ikke, hvor de ligger. Jeg kan godt lave en pisse lækker bog, der bare hedder Aalborg.
Mit navn er Emma Holten, og jeg arbejder som feministisk aktivist og foredragsholder og moderator og alle mulige forskellige ting. Men har primært, tror jeg, hvis man har set mig rundt omkring, har man nok set mig i forbindelse med et eller andet, der havde med ligestilling at gøre. Jeg har arbejdet mange år med unge kvinder, der blev udsat for digitale krænkelser på nettet. Det er, når man fordeler sine nøgenbilleder mod sin vilje. Jeg har arbejdet med ligestilling på arbejdsmarkedet. Jeg har arbejdet med seksuelle overgreb, alle mulige forskellige ting, men for tiden der turnerer jeg rundt med et foredrag, der hedder Hvad er vi værd, som handler om det, der hedder feministisk økonomi, som handler om, hvordan vi værdisætter omsorgsarbejde i samfundet, både det ulønnede hjemmet og det lønnede ude på arbejdsmarkedet. Lige nu sidder vi på en café, der hedder De Nye Ven, inde i stræderne i København. Jeg skal mødes med komiker, auteur, skuespiller, ikon Peter Frödin. Jeg var meget i tvivl om, hvem jeg skulle vælge som min helt. Jeg var ude i forskellige forfattere, skuespillere, aktivister, filosofer. Altså, jeg har virkelig været helt... Jeg har ligget søvnløs over at skulle vælge det. Og så havde jeg en oplevelse, hvor jeg var oppe i et sommerhus med 2 veninder, hvor vi sad og så en masse gamle DVD'er med Lex og Klatten og Det Brune Punktum. Og jeg blev påmindet om igen, hvor vigtig Peter Frödin har været, både for mig, men også for komik i Danmark i det hele taget, for LGBT-personer i Danmark, og hvordan han bare sådan på en måde er en del af møblemanget i det her land. Altså på en måde så føler jeg virkelig, at vi tager Peter Frödin for givet, som han bare altid vil være der. Altså, jeg er rigtig, rigtig nervøs. Altså, jeg laver jo mange podcasts og sådan noget, men normalt så sidder jeg jo bare og gaber op om mig selv, eller et eller andet om feminisme, eller et eller andet, ikke? Men nu skal jeg ligesom møde en person, som jeg på en måde har set på, siden jeg var 4 år gammel, og som jeg opfatter som en ekstremt kendt person. Altså, for mig, der er Peter Frödin på en måde et af de mest kendte mennesker i Danmark. Og det tror jeg også, han er. Jeg ved, at der er mange af mine venner, som er meget misundelige, og vil ønske, at de var i mit sted. Så jeg prøver også at være meget taknemmelig og føle mig privilegeret. En af årsagerne til, at jeg også gerne ville snakke med Peter, det er, at han har jo lavet komik og satire i Danmark i mange årtier nu. Og i og med, at jeg ligesom er i den feministiske debat, jeg er i den antiracistiske debat, jeg er ligesom i mange af de her debatter, der handler om rettigheder og hvad for et sprog bruger vi om minoritetsgrupper, hvordan gør vi, hvem kan vi godt gøre grin med, hvad er sjovt, hvad er ikke sjovt, alle de her ting. Og det er jo en debat, som bliver meget ophedet ofte i aviserne og sådan noget. Og der er ligesom et narrativ, synes jeg, man kan sige, uden at tage munden for fuld, som er, at man ikke må sige noget mere. Før i tiden, i 90'erne og 00'erne, der kunne man bare gøre grin med alt, altså grinte alle, og det er ikke muligt mere. Blandt andet på grund, tænker jeg, af sådan nogen som mig, som ligesom kommer og ødelægger alt det sjove. Og jeg har altid været meget sådan ked af den kritik, fordi jeg opfatter mig selv som en person, der sætter meget pris på humor, og synes, at humor er enormt vigtigt som magtkritik, og som noget, der gør livet værd at leve grundlæggende. Så jeg har altid været meget ked af det over, at feminister og feminisme blev fremstillet som sådan en humorforladt bevægelse, for det føler jeg faktisk virkelig ikke, det er. Tværtimod så handler feminisme for mig om, at vi skal have det så sjovt som muligt. Og derfor så vil jeg godt snakke med en person, som har arbejdet med komik og satire i så lang tid, om hvordan han har oplevet, at tiderne har ændret sig. Både fordi jeg synes, at mange af de ting, det brune punkt, som lavede, var meget progressivt og interessant, og det kunne jeg virkelig godt tænke mig at tale med ham om. Har han oplevet, at det er nemmere og sjovere at lave det nu? Er det sværere at lave det nu? Var det faktisk federe dengang? Og kan man gøre grin med alt, og skal man gøre grin med alt? Og sådan noget? Fordi det er også spørgsmål, som jeg selv synes er svære. Jeg tror, at der vil være et stort publikum.
Det tror jeg også. Er det ikke sådan noget, alle mennesker gør, udgiver som en mandelgave? Ja. Er det ikke sådan noget lignende?
Jo, præcis. I stedet for svikmøllen, ja. Så kunne man få det der.
Så kunne man få, når det at strikke reelt betyder noget for dig.
Ja,
men altså, nå, okay, lad os bare, ja. Vi er her.
Men vi er ankommet.
Og der er ikke noget, du ikke må spørge om.
Er det rigtigt?
Ja, okay. Du må spørge om alt.
Jeg har jo valgt dig, fordi at jeg føler... der er så mange i vores samfund, som bliver hyldet i hoved og røv. De får hele tiden at vide, at de er nogle genier.
Ja.
Og så synes jeg, der er nogle mennesker, som er genier, som, hvor det ikke bliver sagt nok. Og jeg føler, at du er sådan en person.
Det er lækkert.
Ja, det tænkte jeg nok. Det er en skøn måde at starte sin tirsdag.
Ja, det synes jeg. Det var en lækker formiddags.
Jeg føler, at folk tager for givet, at du er der, og det synes jeg ikke, man skal.
Nå. Så, hvor yndigt.
Ja, så derfor har jeg, vil jeg gerne snakke med dig om dit arbejde og dit liv og hvad der er sket. Ligesom.
Ja.
Så lad os starte sådan lidt fra begyndelsen, hvordan du begyndte at optræde og lave sjov som arbejde.
Ja. Jeg begyndte... jeg gik ud af gymnasiet i 1982. Det er der om sommeren. Vi havde glemt at købe en hestevogn eller en lastvogn, så vi cyklede rundt. Vi var for sent ude. Det er så noget andet, men det gik fint alligevel. Der var nogle berusede alkoholrelaterede styrt på vejen. Men det var så, og så var det en dejlig sommer. Og så inde i avisen, der stod der, at de søgte nogle unge mennesker til en musical. Jeg var 18 år. Jeg er født på Christianshavn og har boet der. Og så flyttede vi lidt længere ud på Amager, der ved Holmbladsgade. Og så jeg kommer fra Amager, og jeg gik på en skole, der hed Sønderbro Skole, som jeg elskede at gå på. Og jeg synes, det var en helt fantastisk skole, som så senere er blevet kåret som en af landets aller dårligste skoler. Jamen, det var slet ikke min oplevelse, men det kan jo sagtens gøre, at det faglige og sådan noget ikke fungerede. Men jeg var glad for at gå der. Så jeg kommer ud fra mig. Og så stod der i avisen, at de skulle bruge nogle unge mennesker til en forestilling, der hed Runaways. En amerikansk musical om nogle mennesker, nogle unge mennesker, der løb hjemmefra. Og der gik jeg ind og sang en sang og læste et digt og fik jobbet.
Og det var din første kontakt med underholdningsbranchen?
Ja, det var det i og for sig. Så havde jeg lavet sådan noget, men altså professionel kontakt, ikke? Og vi var vi sådan 15-16 unge, som startede ind på Merkur Teateret, og det var helt fantastisk, synes jeg. Og jeg kunne mærke, at ligesom meget hurtigt, at jeg følte, at jeg ligesom hørte til der. Jeg mødte Paprika, hun var ikke med, hun var med i genopsætningen. Det var ikke så fint. Men, jeg mødte Paprika, og
så
jeg mødte...
Paprika kommer allerede med ind i spillet der?
Ja. Mm. Der er vi 18 år. Og der flytter jeg også hjemmefra. Og får en lille lejlighed i Hedebygade på 38 kvadratmeter, som er fuldstændig fantastisk, og kostede 390 kroner om måneden. I husleje.
Og, en anden tid på mange måder.
Ja, det må man sige. Og så møder jeg igennem Paprika, der møder jeg hendes lillebror Nikolaj Sten, som er et af de mest talentfulde mennesker, jeg nogensinde har mødt. Som er altså sådan helt geniorienteret talentfuld på alle måder. Og så en, der hedder Pernille Larsen, som jeg arbejdede med på teateret, Merkur Teateret, som var Simon Spies bygning.
Og, altså det, som er Bremen nu?
Ja, det, der er Bremen nu.
Okay,
ja,
det hedder Merkur-teater. Ja, all right.
Det hedder Merkur-teater. Og Pernille Larsens far hed Buster Larsen og var skuespiller. Ved du, hvem det er, Buster Larsen?
Ja.
Han har garanteret været en vidunderlig far. Jeg aner det ikke, men det var ikke super cool, at han var hendes far, så hun ville helst ikke have, at det kom ud på den måde. Og Paprika, som altid har været et forholdsvis ondt menneske, da vi skulle ud til Paprika og Nikolajs far, der hed Niels Jørgen Steen, fordi der begyndte vi at synge i kvartet hver uge, så lavede han svære arrangementer på klaveret, og så skulle vi synge firestemmigt. Det var meget spændende, og vi lærte meget af det. Så råbte hun, se, der cykler Buster Larsens datter, råbte hun. Og Pernille fik, som var lidt nervøs også, fik sådan at komme ind i kantstenen og styrtede på cyklen på grund af det. Det var jo forfærdeligt.
Åh, nej.
Men altså, det var bare en fantastisk tid. Så gik der et år, så mødte jeg Line Knudsen. Jeg begyndte at arbejde sammen med Paprika op på en, en café, der hedder Café Kellerdirk, der ikke er der mere. Det lå i forbindelse med Avenue-teateret. Og der mødte jeg alle mulige fantastiske mennesker. Der mødte jeg Hella, Juf. Og når jeg kigger på den tid, så synes jeg virkelig, vi lavede noget nyt. Altså helt reelt.
Det virkelig er.
Og jeg husker det som virkelig sjovt. Altså, vi skreg af grin. Lina og jeg, jeg arbejdede sort alle mulige forskellige steder, så fik man bistandshjælp, og så tog vi på Webers Hotel, fordi der var morgenmad og karpad, og så lå man og røg smøger i karpad og spiste rundstykker, og så var der ikke flere penge, og så kiggede man rundt helt desperat og tænkte, hvad sker der nu? Men der fandt vi ligesom arbejdsmæssigt hinanden. Jeg kan huske, på det tidspunkt, Der skulle showet vare en time og 10 minutter. Det var teateret, det skal det vare. Og så er der ingen pause. Og vi kæmpede for hvert minut. Og så og vi manglede et kvarter. Og vi kunne bare ikke finde på mere. Vi kiggede rundt, og posen var tom. Der kom kraftedeme ikke mere. Og så sagde jeg til Hella, prøv at høre her. Nu går vi ovenpå. Der havde vi et lille prøvelokale, eller sådan et lille lokale, vi godt måtte bruge med en skrivemaskine og sådan noget. Og så sagde jeg er en dame, der har været udsat for noget forfærdeligt. Og hun sidder og ryger.
Er det her, Grete fødes?
Ja, det er det. Ja. Og så spørger du mig om forskellige ting. Nu går vi op og laver det. Og det var dagen før premieren. Og så, jeg vil lige sige, Camilla Mianar, det her er ikke en parodi på den måde. Altså en parodi, ligesom i Cirkusrevyen og sådan noget. Men det var en inspiration af et bestemt sprog, som blandt andet Camilla Mianar havde en udsendelse, hvor hun taler i, jeg ved ikke rigtigt, hvad den tidsform hedder, et eller andet nu. Ja, det ved du sikkert. Men hvor hun siger, du får brevet fra kommunen. Du modtager brevet den 28. april. Hvordan har du det? Hvad sker der inde i dig, da du modtager brevet? Altså, det er sådan en bestemt form at tale på.
Og det sker jo stadig nu. Altså, jeg har selv siddet i sådan nogle der interviews. Ja. Emma, du tænder din computer. Der ligger en e-mail.
Ja.
Hvad sker der så?
Det er så lækkert et sprog, synes jeg. Altså, bare
og intonationen er meget speciel, men det er virkelig... Altså, og jeg tror, det er derfor, jeg synes... Altså, nu popper og springer vi. Jeg undskylder til tilrettelæggeren. Men, men til det her, synes jeg, store, vigtige danske kunstværk, I har lavet, der hedder Vedkommende Interview.
Ja.
Som virkelig skildrer en måde at tale om danskerens livserfaring. Det er sådan, at vi iscenesætter danskerens livserfaring.
Ja.
Men de her enormt ofte... Og jeg tror, det, der er så sjovt med... Altså, det er jo altid, man kan jo altid sådan skyde ting halvt ihjel ved at tale om ting, der er sjove alt for meget. Men det er det her med at tale om ekstremt hverdagsagtige ting på ekstremt højspundne måder. Ikke?
Ja.
Og det, I gjorde, det var jo så bare at tage nogle helt absurde situationer.
Ja, det gik,
Så du improviserer... Det første gang, I laver det, så improviserer du bare fuldt ud.
Fuldt ud. Så sidder vi... Jeg sidder og ryger, og du modtager brevet fra kommunen. Og hvad er det, der står, siger hun bare. Og så begynder katastroferne. Der står, at det er brev fra... Og jeg skal være fraflyttet min lejlighed inden for 24 timer eller et eller andet. Og og så er der noget med, og så tænker vi bare, og vi var enormt gode til at inspirere hinanden, og bare det Hella sidder og stiller nogle spørgsmål, og
hun påtager sig også den der Miranar-rolle enormt godt, ikke?
Ja, altså, hun sidder og hun skriver jo ned samtidig sådan nogle stikord og sådan noget, og hun kan mange ting på en gang. Og så opstår det her univers med hende her Grete, der har mistet hele familien, og Henrik er sprunget fra en afvinding, og noget med Lyngby Storcenter, hvor skulderbladet og halvdelen af baghovedet flyver henover.
Donerer ben til hinanden.
Ja, og købe balletskole, og det hele.
Økonomaens datter.
Katja, hun er sengevæder, og det redder Katjas generation, fordi hele...
alt var der ned.
Ja, til grunden. Og vi mister Jeanette ved samme lejlighed. Det var virkelig sjovt.
Ja.
Og så sad hun med de her kyvekart, så hun havde noget at holde sig til dagen efter til premieren, hvor vi sidder og snakker, og jeg sidder og ryger for røget mange.
En skøn, har du den skønne paryk på, eller den korthårede paryk?
Ja,
en praktisk korthårsfrisyre, jeg føler, er en meget central del af den her figur.
Det er det.
Fordi der er noget ved den her figur, Grete. Det er jo, she's every woman, ikke?
Det er hun. Det føler jeg også, hun er.
Jeg føler, hun er Danmarks ryggrad. Den slags kvinder, hvis ikke vi havde dem, så ville intet hænge sammen her.
Ja.
Ingen af sygehusene, ingen af plejehjemmene.
Ja.
Intet ville hænge sammen.
Ja, og vi kender hende. Hun er altid... Jeg kender hende. Hun er mange af mine kammeraters mor fra gamle dage. Og er min egen psykolog, min egen... min egen revisor.
Ja, og det kommer hun aldrig til at tilgive sig selv.
Nej, og det var det. Det var... det har jeg aldrig rigtig tilgivet mig selv. Og det var altså... Nå, men så sidder vi og snakker, og Hella har altid haft og har stadigvæk et gigantisk overblik over ting. Jeg sidder og bare taler. Og så
du er
siger
besat
jeg,
af Grete på det her tidspunkt.
Ja.
Hun er i dig.
Hun er i mig. Og så... så sidder jeg og siger, jeg donerer, jeg syr hjemme, så jeg bruger kun, jeg bruger ikke mit højre eller et eller andet ben, så jeg donerer. Og Henning arbejder i Taxa Tornby, det var så Gretes mand, så han, og de har fået automatgear, så han bruger ikke sit til venstre, du ved, eller et eller andet. Og der blander jeg det sammen. Ja, der blander jeg det sammen, og så siger Hella, hvad siger lærerne til, at I donerer to venstre ben til Jeanette, eller til, jeg kan ikke huske, hvem det var, der skulle have benene. Altså, så har hun siddet og regnet det ud, og slynger det ud, og der kigger jeg på hende, for det er alligevel strengt, hvor der sidder publikum. De stod sig i starten, men, og så prøver man at finde ligesom en forklaring på det, så det bliver også på en eller anden måde ret sjovt, men vi har aldrig prøvet bevidst, når vi har lavet noget, og få hinanden til at grine på scenen.
Nej, altså, det er tarveligt, det må man ikke.
Nej, og det er så plat. Der er noget plat, og der er noget forfærdeligt over det. Altså, hvis det sker, og
man
det er sket.
Man samarbejder jo ligesom.
Ja, altså. Og hvis det sker, og det er jo sket, altså sket i gangen og sådan noget. Jeg føler faktisk, Paprika har været den værste til at grine.
Jeg føler også, der er et tidspunkt, hvor du sidder med Dirk Passers.
Nå ja, det er rigtigt. Gud, hvor den havde jeg glemt.
Hvor at du næsten er ved at knække sammen.
Det er rigtigt.
Jeg tror, det efter, du har sagt, man kan altid ringe til Dirk, han tager den bare aldrig.
Ja, man kan ringe til Dirk på alle tidspunkter af døgnet. Klokken 4 om morgenen, det er ikke sikkert, at han tager den, men man kan altid ringe til Dirk.
Du
blev det Grete, der sagde det.
Men der er noget, det er dig og Martin Brygmann, der sidder og snakker om Dirk Passers kamp.
Den har jeg ikke set siden.
Den er en DVD i Odsherred, hvor jeg har ikke genset den for nylig. Jeg vil gerne kopiere den til dig.
Gud, det må du meget gerne.
Ja, fordi at det er altså det er også stor kunst. Man kan ikke finde den på nettet. Jeg føler også, at i den her, hvad skal man sige, hvis vi snakker om et vedkommende interview, så er der jo også en stor hyldest til kvinder som Grete. Altså samtidig med, at der bliver gjort grin eller satiriseret over den her figur, så er det jo også en hyldest til de her kvinder på mange måder.
Ja.
Specielt fordi mange af dem er lidt mere usynlige i samfundet. Det er ikke sådan nogle kvinder, vi typisk ser. Og det får mig også til at tænke på, sådan, hvad det var for nogle figurer, der interesserer jer.
Ja.
Altså, fordi der er mange, I gør jo meget grin med sådan, altså andre skuespillere, andre kunstnere.
Ja.
Men også de her helt normale mennesker. Kan du sætte et ord på, hvad var det for nogle mennesker, I tænkte sådan, dem vil vi gerne have frem i lyset. Der er noget sjovt her.
Jeg tror aldrig, vi har tænkt den tanke. Dem vil vi godt have frem i lyset.
Nej.
Der er noget sjovt her. På den måde. Altså, det forstår jeg godt, at man sidder og tænker. Vi har bare kigget rundt. Og når man kigger rundt, ligesom at et åbent menneske og er udstyret med noget, man synes er sjovt, så kan du se skægge ting alle steder.
Specielle antikviteter til specielle mennesker.
Ja. Jeg føler ikke, at vi lavede... det er der nogen, der siger, at vi var en satiregruppe.
Nej.
Jeg synes ikke, at vi var en satiregruppe. Og jeg synes heller ikke, at når folk taler om det, vi lavede, siger de, det var jo 90'erne, det var jo ironi. Jeg synes ikke, vi var ironiske på en eller anden måde.
Der var meget oprigtigt.
Ja, det synes jeg også, og det tror jeg også. 100%. Og vi synes, det er sjovt. Jeg synes, det var mere sjov i gaden, end at det var ironi, ligesom. Hold kæft, en flot trøje, du har på. Så synes jeg, den er grim. Altså, du ved, det
ja,
der...
Altså, og det, jeg tror også, det er en af de ting, jeg også gerne ville snakke med dig om. Fordi når jeg husker humor fra min barndom ud over jer, så var der et stærkt islet af mobning.
Ja.
Altså, det var meget udbredt.
Ja.
Der, altså, jeg synes også, at 90'erne og starten af 0'erne var et mobbeårti.
Det var det også. Det giver dig helt ret i. Og det var... Og det kom jo også ret meget med, med stand-up. Jeg kan huske, at det startede herhjemme. Jeg har aldrig været særlig glad for stand-up.
Det er meget, meget få. I denne snævre kreds.
Ja, det er meget få. Jeg synes ligesom, der langt, overhovedet kan noget.
Der er langt mellem snapsene.
Ja. Og vi har også berørt emnet, kan jeg huske. Altså, fordi det var hele tiden noget med... Kender jeg det, når man står nede i Irma, og så den der 10 kroner, du skal have en vogn, og så...
Ja, præcis.
Kæft, man, så man lige mistet en 10'er.
Og så kommer der bare en vildt tyk dame, og hun er bare mega grim. Og
ja,
man er bare sådan,
ja, altså det er... Det er slet ikke sjovt. Der er ingen forståelse. Der er ingen... der er ingen varme. Altså, det er iskoldt. Og det, jeg kan kraftedeme ikke klare det.
Nej,
altså,
jeg har det for meget på samme måde.
Jeg synes, det er for køligt. Og når du nu selv kan vælge overordnet, ret langt hen ad vejen, hvem du er, og hvem du vil være, og hvordan du vil fremstå.
Det er meget
så kom lidt med lidt hjertevarme altså, og lidt overskud og sådan noget. Det kan jo også godt... Selvfølgelig kan man godt sidde og være sygelig ond, men der er jo mange måder at være det på. Altså, ja, det er meget... Det er at drille. Og
ja,
det går
for,
ikke.
For mig, der bliver det ofte, måske specielt fra den tid, men også i dag, er der stadig den der, hvad skal man sige, laveste fællesnævner, skolegård. Vi kan alle sammen blive enige om, at dem, der gør sådan her, de er fandme åndssvage. Ja. Eller sådan, altså, hvor at der hos jer var langt mere sådan at finde det sjove i nogle hverdagsting. Finde noget af det sjovt i noget af det, man elsker.
Ja.
Og noget af det, man... Ja. Og det er Greta et eksempel på,
det
ikke?
Synes jeg også, ja.
Altså, at det er en hyldest, men det er også at finde det sjove i en kvinde, vi alle sammen kender, som vi også elsker.
Ja.
Men det er sjovt med de her overvejelser, fordi at den her tid, som du beskriver her, 90'erne og 0'erne, er jo, bliver jo ofte kontrasteret med min generation.
Ja.
Som,
hvor gammel er du?
Jeg er født i 91. Jeg er 31.
Okay.
At dengang, det var fandme tider.
Ja.
Altså, der kunne vi sige, hvad vi ville.
Ja.
Der var ikke noget problem. Der var ikke nogen, der blev sure eller ked af eller noget som helst. Hvorimod nu, der kan man fandme ikke gå ud af Lars Bjørnstad uden at træde nogle over tæerne.
Nej, men man kan jo... Man kan, altså.
Føler du, at, altså, er det noget, du kan genkende, at der var
nej,
mere frit
ikke.
Dengang?
Nej, altså, prøv at høre. Jeg synes til alle tider, at du kan sige lige, hvad du vil. Du skal bare vide, at der, kan, der er måske nogen, der bliver ked af det. Og hvis med det, du siger, med de ord, du bruger, og hvis det er det, du gerne vil, så sig, så brug de ord. Så sig de ting. Men hvis du heller vil ud med et budskab, som handlede om noget andet, og du vil forstås, i stedet for bare at enten at drille nogen, eller gøre nogen såret, eller sådan noget, så må du udvikle dit sprog, og lære at udtrykke dig på en anden måde. Og det er, en, synes jeg bare, en dejlig, vidunderlig udfordring, som vi alle sammen står overfor. Og alt kommer jo på en eller anden måde i bølger, og også hvornår folk bliver såret og krænket. Og der er også en, der var også en tendens dengang, og det var bare på en anden måde. Det var nogle andre ting, man blev såret over, eller tog til sig. Der var, altså, jeg synes da bare, at det har udviklet sig i en, på en vidunderlig måde. Det synes jeg faktisk. Og jeg synes, at det er dejligt, at vi har de her bølger. Alt finder jo på en eller anden måde et leje, og, ja. Og når vi bliver bedre til det, og, og jeg vil bare have lov til at sige nærbold, ja, du ved, eller sådan noget.
Det er
ikke?
Så kedeligt,
ja. Jamen, hvorfor? Og, og dermed, kan man nu engang få en kæmpe eskimo mere? Det er jo hele min barndom. Jeg håber, at din barndom indeholdt en lille smule,
andet.
Altså også noget andet
end den der
kæmpe eskimo. Og jeg kan huske sangerinden, som oprindeligt kommer fra Grønland, Julie Bertelsen,
ja.
Forklarede, at det her ord eskimo, det er ligesom havde en betydning om nogle mennesker, der var udstødte, der var som ikke var inde i varmen, og som var ikke, det anede jeg ikke faktisk, og ikke fordi jeg brugte, altså jo, hvis der stod, jeg vil godt have en kæmpe eskimo i gamle dage, så sagde jeg, jeg vil godt have en kæmpe eskimo, hvis det var det, jeg gerne ville have.
Det var ikke lige med del af
dit vokabular. Nej. Men lige pludselig, det var så enkelt, og så sagde jeg, hvorfor har hun ikke bare fået taletid? Ja, og så alle kan forstå, prøv at høre her, det her er et virkelig nedsættende ord omkring nogle mennesker. Det er ikke bare en is. Altså, der er virkelig nogen, der bliver kede af det og føler sig ekskluderet og sådan noget.
Jeg er interesseret i den effekt, man har på andre.
Ja.
Ikke? Altså, som jeg synes, det er helt rigtigt, hvad du siger. Du kan selvfølgelig sige lige, hvad du vil. Det kan du stadig. Der er ikke nogen, der kommer til at fængsle dig for at gå rundt og skrige Eskimo ned ad strøget.
Nej,
det skal du være velkommen til.
Ja.
Men du må også være forberedt på, og det er jo det, der er, når man stiller sig op og performer.
Ja.
Så må du også være forberedt på en reaktion.
Selvfølgelig.
Og det gjorde mig også interesseret, at jeg spørger om, har du nogensinde oplevet, at I har lavet en sketch eller et eller andet, hvor du er blevet overrasket over reaktionen, hvor at du følte, at vi lavede noget, som vi regnede med ville have den her effekt, og så endte det med en helt anden effekt, end vi havde regnet med. Helt andet.
Det har jeg nok. Hvad fanden må jeg tænke mig om?
Eller måske forstår I bare, I har Danmark i jeres hulehånd. I ved præcis, hvad der sker altid.
Det føler jeg også. Men hvad har det været? Vi har... Jeg synes... Altså, vi har... Det kan jeg sgu ikke huske.
Der er for eksempel en meget sjov... sådan en af mellemsketchene i nu kan jeg ikke huske, hvad for en af Bellevue-showsene det er,
ja.
Men hvor at Claus Bundam meget ja. Morsomt med meget morsom læbestift spiller en meget speciel form for amerikansk bøsse.
Ja.
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 Han spiller ligesom den her sådan, nysgerrig på København,
ja.
Hollywood, LA,
ja, bøsse. Det er rigtigt, det er rigtigt.
Og jeg ser det nu, og altså, jeg er ødelagt af grin.
Ja.
Fordi den type bøsse findes jo stadig.
Ja.
Og jeg ser den jo selvfølgelig fra en kontekst af at kende en masse mennesker, som er homoseksuelle og elsker dem højt og sådan noget.
Ja.
Ikke?
Ja.
Men jeg tænkte også, hvordan ser man det altså, i en tid, som er mere homofobisk? Altså,
ja.
Er der nogen, der vil se det og tænke, gud, når ja, for fanden, det er sådan, bøsser er? Eller sådan.
Det, selvfølgelig er der det.
Og det er bare, men I valgte også at sige, vi antager, at I er et progressivt. Altså publikum.
Altså,
I tog den beslutning på en eller anden måde.
Det gjorde vi. Og vi synes, og det er det er jeg glad for, at du nævner faktisk, fordi det er grundlæggende for alt det, man laver. At også lidt for tærsket måske, men man skal ikke undervurdere sit publikum og alt det der. Men det skal man bare ikke. Du skal henvende dig, og du skal bruge det sprog, både til børn, når man skriver børnebøger. Ej, men det her, jeg kan huske, at vi blev rettet i en børnebog, for vi har skrevet, varmemesteren kommer først ud efter mørkets frembrud. Og det skulle bare være, at han kommer ud om aftenen. Men hvad er mørkets frembrud? Ved børn ikke det? Så må de spørge deres forældre. Og hvis forældrene heller ikke ved det, så må de slå det op.
Så lærer de et skønt nyt udtryk.
Så lærer de et lækkert nyt udtryk, whatever. Men det er det samme, når du, uanset hvem du henvender dig til. Du må bruge det sprog, du synes, du skal bruge. Du kan ikke begynde at tilegne det nogle bestemte. Altså, da vi lavede anden gang det brune punktum på Bellevue Teater, eller første gang, jeg kan ikke huske det, men der hed forestillingen, det brune punktum, helbredelsen af manden med den visne hånd, eller du må godt i numsen. Det hed, vi har et fantastisk billede af prins Henrik, der står ude foran, og så I ser og hører, hvor der bare står, du må godt i numsen, så står prins Henrik nede under. Ja, han står og synes, det er altid.
Træbjerg.
Ja, det var altid.
D'accord.
Men Men det var også et signal at sende.
Hvis det her, du ikke, vi taler fra.
Ja, hvis du ikke synes, det her er sjovt, så bliv hjemme.
Ja. Hvis du ikke, det er det her, fordi, du kommer til at få. Det skal
du
bare vide.
Ja, helbredelse af manden med den visne hånd, eller du må godt i numsen. Det betyder jo ikke noget bestemt, men alle ord, på, når du sammensætter det på en eller anden måde, så får det en værdi. Og den her, det her synes vi var sjovt.
Jeg arbejder med feminisme og ligestilling, mm-hmm. og jeg holder også nogle foredrag, hvor jeg, apropos stand-up, er alene på scenen.
Ja, så er du stand-up'er.
Ja, præcis, det må jeg jo nok ikke anerkende. Der er ikke noget at gøre. Og jeg taler ligesom om feminisme og ligestilling, som jo i grunden handler om, hvordan vi lever vores liv, og hvordan kønsroller er, og hvordan vi indretter os, og hvem vi er, går og bliver til, og altså noget.
Ja, ja.
Og det er jo selvfølgelig, præcis som du også siger, også morsomt ofte.
Ja.
Altså.
Ja.
Og jeg bilder i hvert fald mig selv ind, at det også er sjovt. Folk griner i hvert fald. Det er godt, at de bare gør det for at være søde. Men de griner ofte, når vi snakker om de her ting, fordi jeg også selv synes, at det er komisk.
Ja.
Men samtidig så har feminismen også det her ry for, at vi... Altså nu nævner du selv Anne-Marie Helger, ikke, som jo er feminist med stort 100%. F. Men
det er vi
også alle meget
sammen. Morsom
person.
Altså det er vi jo næsten alle sammen.
Ja,
på den måde. Jeg skal nemlig spørge dig om noget om feminismen lige om lidt.
Men feminismen har ligesom det her ry for at være enormt humorforladt, hvilket jeg synes er enormt ærgerligt, fordi det, vi beskæftiger os med, det er ligesom at tænke over, hvordan verden hænger sammen, og tænke over, hvor folk gør det, de gør. Og jeg synes, at noget af det, som jeg tror, at jeg selv, da jeg var meget, nu siger jeg, at jeg var født i 91, ikke, så mange af de ting, du lavede, du lavede jo også en masse børnefjernsyn, og bullerflis og alt muligt, at jeg tror, at selv som barn pikkede jeg ligesom op på det her med, at du ikke mobbede.
Ja.
Men at I så ligesom, det handlede om at se det sjove i hverdagen på en eller anden måde. Og det var bare en stor inspiration for mig.
Ja, vidunderligt. Det var Buld og Fnis i hvert fald meget.
Ja, altså, og jeg tror sådan, at der var noget, det var en anden måde at lave sjov på.
Ja. Det var det.
Og man kunne lave sjov, ikke som den, der var den mest magtfulde i klassen, men som den, der ikke havde så meget magt i klassen.
Ja.
Den, der havde ikke så meget magt i klassen, kunne også lave sjov med de andre.
Ja.
Og det var den følelse, jeg fik. Og det var den person, jeg følte, jeg var. Jeg kan også sige noget sjovt om jer tilbage.
Ja,
og så bliver det også sjovere for mig selv.
Ja, ja, selvfølgelig.
Altså.
Jeg synes, når vi taler om ord, så er det så interessant med ordet feminisme.
Det må man sige.
Det er så vanvittigt et ord. Fordi... Jamen undskyld, vi er jo alle sammen feminister. Men det handler om lige muligheder og lige forhold og lige løn og lige rettigheder og sådan noget. Altså, det er bare det. Hvem siger, det synes jeg så ikke lige, der skulle være. Altså, forstår du? Altså, det er det. Men ordet, det spørger jeg dig om, betød det noget andet i... Er det et ord, vi har bragt med os fra 70'erne og 60'erne, 70'erne og 80'erne? Altså, er meningen med ordet ikke... Har vi ikke fået det udbredt nok? Altså, hvad det reelt betyder? Fordi der er også nogen, hvor man siger, at du er feminist. Nej, jeg har da ikke noget imod mænd.
Nej, altså, præcis.
Du ved, altså,
det sker
hvad sker der?
Ja,
det har der intet med det at gøre.
Nå,
altså, vi har stadigvæk...
Jeg tror, stand-upperne i 90'erne gjorde sig umage for at sørge for, at der blev lavet mange misforståelser.
Det er rigtigt. Men vi har jo stadigvæk alle sammen, hvis vi bliver ved med at bruge det her ord, måske skulle finde på et nyt, som vi alle sammen kendte. Ellers så skulle vi give alle en mulighed for at forstå, hvad ordet, betydningen af ordet. Og vi har alle sammen et kæmpe ansvar for at få udbredt, hvad det er.
Ja.
Altså, fordi at jeg tror, at der er for mange misforståelser. Der kommer for mange misforståelser, desværre, i samfundet, omkring ordet feminisme. Og det er bare dødsygt.
Ja.
Altså,
det er virkelig ærgerligt.
Det er virkelig ærgerligt. Det er ikke udbredt nok, synes jeg.
Det er det, jeg prøver.
Ja, det forstår jeg godt. Det er da også fuldstændig vidunderligt.
Og jeg tror,
skal man have en flat white?
Ja, ej, okay, det skal man da.
Vil du ikke?
Jeg skal bede om en grøn te, tak.
Jeg vil godt have en flat white.
Til stemmen.
Det er ikke en...
Ja, man er jo stand-up, og man har jo...
Ja, man skal smøre. Du skal smøre instrumentet, der er ikke noget.
Det er ikke gørelsen, det er smørelsen.
Nej, det er da det. For satan. Men det synes jeg bare er noget. Men det med feminisme.
Tror jeg også, men jeg tror også, at der måske også har været en spændende generationel ting her. Ja. Hvor at rødstrømpernes børn var sådan lidt, okay, nu skal det lige handle om noget andet i nogle årtier. Ja. Nu har I ligesom, det har handlet om, at alle drengene skulle gå i skole i lille tøj, og vi måtte kun lege med en trædukke, der ikke havde noget køn og sådan noget. Det var ligesom sådan narrativet.
Ja.
Og så kom ligesom, det man kan kalde generation X, måske din generation, rødstrømmernes børn, ligesom, og var sådan, nu har jeg selv to store søstre, som er i slutningen af 40'erne.
Ja.
Og så var det sådan lidt, okay, feminisme, kollektivisme, nu har vi ligesom fået nok af det på en eller anden måde. Ikke? Og jeg er jo så næsten rødstrømpernes børns børn. Ikke?
Ja.
Og vi begyndte at være, og jeg kan mærke, i hvert fald i min generation, begynder der pludselig at være sådan lidt, okay, men det der, som vi oplever lidt, at folk på jeres alder sagde, at feminisme, det er vi færdige med. Nu er vi alle sammen lige, og nu. Og det føler jeg på en måde også er noget af det, som måske er spændende ved det brune punktum at lægge sig klatten.
Ja.
At når man ser det, så kan man næsten tænke, at det er en postpatriarkalsk verden, I ligesom får skabt der. Ikke?
Ja.
Altså, mændene spiller kvinder, alle siger det samme, alle tillader sig at gøre de her grænseoverskridende ting. Altså, det er en meget ukønnet rum, vi har skabt. Ikke? Og det er ret, derfor det er meget frigørende at se det.
Ja, dejligt.
I fik ligesom skabt en verden inde i verden, ikke? Hvor de der ting ikke betød så meget. Men jeg synes, der var noget spændende omkring MeToo, hvor der også var mange kvinder, som sagde, at de var ligesom arbejdet på TV2 i 90'erne og 0'erne, for eksempel. Ja. Og som sagde, at vi måtte ikke sige fra, fordi vi måtte ikke tale om, at vi var kvinder.
Nej.
Vi ville ikke have nogen, der skulle fokusere på det.
Nej. Det er interessant.
Ja, altså det er sådan lidt, at ligesom, og jeg tror også, der er mange LGBT+-personer fra din generation, der har sådan, nu, der havde vi lige vundet, nu skal vi på en måde sådan, nu vil jeg bare, skal vi bare blive normale, ikke? Og ikke sætte for meget fokus på det her, og bare være normale mennesker, ikke?
Ja, det kan godt være, faktisk, at du har ret i det.
Hvor vi nu prøver at tage det lidt frem igen, og være sådan, undskyld, men der var godt lige nogle ting, vi godt lige kunne vende igen, som vi ikke var færdige med, ikke?
Ja, ja, ja.
Altså, jeg tænker også, at håbet er jo, tror jeg, for mange kvinder og andre grupper, der har haft det svært, særligt i underholdningsbranchen, hvor det jo ligesom startede, har jo været, tror jeg, at skabe den type af fællesskaber, som I har haft sammen, ikke?
Ja.
Hvor I på en måde har været ligeværdige, og alle har kunne sige, hvad de ville, og komme med deres input og skændes og sådan noget.
Ja,
mange har jo haft det sådan i teaterbranchen. Nu har jeg selv søstre i teaterbranchen og sådan noget, ikke? Som de siger, at det har bare handlet meget ofte i det kreative rum, det der mandlige geni, som vi alle sammen skulle bukke og neje for.
Ja. Ja.
Og så på den måde har jeres arbejdsform jo været ret progressiv.
På en måde,
I at I ligesom havde det her fællesskab, hvor I lavede ting sammen, og der var en ligeværdighed på en eller anden måde. Ikke? Og det er måske også det, der er trådt frem i de ting, I har lavet.
Det tror jeg, du har ret i på en måde.
Ja, for det,
jeg har aldrig tænkt over det på den måde, men det lyder lækkert.
Ja, det er skønt. Det
er virkelig skønt.
Ja, det tager du bare på dig.
Det skal jeg love dig for, det har jeg allerede gjort. Det er rigtigt. Altså, når vi var på turné, i starten troede vi, det var tilfældigt. Jeg fik, altså mig og Hella og sådan noget, med det danske teater har vi lavet forskellige forestillinger, og vi har været på turné med sådan rigtige teaterforestillinger. Jeg fik altid et kæmpe værelse med en dejlig stue, og et stort spabad ude i, og Hella fik et loftværelse med toilet på gangen. Vi kaldte det nereværelset dengang. Det ville man selvfølgelig ikke gøre i dag.
Men I påtaler alligevel en ulighed, som er interessant, må man
som
sige.
Det fik Hella altid. Og jeg måtte gå ned og sige, undskyld, er der et andet værelse til Hella Juf? Er hun ikke glad for det? Altså, hun har fået en skibsbriks. Kan du vide, hvad det er?
Ja,
hvor sengetøjet ligger nede i en skuffe. Nede i en skuffe under, der ligger der sådan en dyne eller et vat.
Nej.
Og tit ikke en dyne, et vattæppe og sådan noget. Men det var der. Og der
så
var
I så hinanden som ligeværdige, men det gjorde alle mulige andre ikke.
Men det var der mange andre, også lønmæssigt.
Det spændende.
Det skal jeg love
meget
for.
Spændende.
På de etablerede teater, jeg fik altid meget mere.
Meget spændende.
Sådan er det. Sådan var det.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er sådan i dag.
Gik altså, I så sammen og sagde, det skal fandme være løgn?
Det husker jeg, vi gjorde. Fordi altså overordnet har jeg aldrig gået ind for ligeløn. Jo, mellem kønnen og alt muligt forskelligt, men der er nogen, som sælger billetterne, og så er der nogen, som det er første gang, de skal ind og sådan noget. Og jeg forstår godt, at der er folk for forskellige lønninger. Men der ikke mellem mig og Hella. Altså, hvad sker der? og hun var uddannet, det var jeg så til gengæld ikke. Men altså, du ved...
Men det siger bare noget om, ja, hvor selvfølgeligt det, ja, var, ikke?
Jo.
Altså, selvfølgelig er det manden, der er stjernen.
Ja.
Ja. Det er så virkelig sjovt.
Det er meget voldsomt. Og det der... vi talte meget om Gud, nu skal vi se, nu kommer vi til Viborg. Ej, nu skal vi se, hvad for et værelse du får. Altså, det var noget, som var udtalt.
Ja.
Det var ikke noget, som...
I vidste godt, Mark.
Og vi løb. Ej, skynd dig lige op. Hvor dit værelse? Jamen, det er helt hen ad en gang op på 6. sal. Og så op ad en lille hønsestrappe, eller et eller andet, du ved.
Ja,
eller,
ja, ja.
Eller sådan noget. Og så havde Hella fået...
Og det er selvom I ligesom... Når man ser shows, der er man jo slet ikke i tvivl om, det er et samarbejde. 100%, I er ligeværdige. Ja. Alle har sine solo-ting. Alle har sine... Altså...
Ja, ja.
Og det, meget må, sige, det må, jeg må sige, er et eksempel på racisme i det danske samfund.
Det skal jeg love dig.
Ja. Men det må også have været ensomt for hende,
ja,
på nogle måder.
Det må det
altså
have været.
På mange måder.
Det giver dig helt ret i.
Altså, det er jo... Selvom... Og det er jo... Når man ser showsen i dag, så tænker man jo bare, Hella Joof, enten med at blive kæmpe stjerne, en af Danmarks mest kendte mennesker, alt muligt, vild med struktur, kæmpe person i underholdningsbranchen. Men I var jo så unge dengang.
Ja.
Altså, det må også have...
Hun gik på skole, hun kommer fra Birkerød og gik på skole i Birkerød, og der var hende og hendes kammerat Troels, som var brun. Det var det.
Hårde.
Ja.
Altså, der var der ligesom en anden organisering omkring LGBT-miljøet i København. Altså, jeg går ud fra, at, ja, du nu vokser op på Christianshavn.
Ja, jeg er lidt længere ude på Amager.
Ja.
Men
der var ligesom bøssebar og sådan noget,
ja, ja, absolut. Altså. Der var masser.
Men nu nævnte du
selv... Der er mere end i dag, tror jeg.
Jamen, det tænker jeg nemlig også,
det var
der.
Altså, det var
der
meget
er jo kun
frit,
én lesbisk altså, bar i København i dag. Altså, jeg godt tænke mig, hvordan var det at være bøsse i København på det her tidspunkt?
Det var fantastisk. Altså, det var jo allerede inden HIV og AIDS kom.
Ja.
Jeg fortalte... Altså, ja, det har jeg gjort, da jeg var 19 år. Kom jeg hjem og fortalte mine forældre... at jeg var homoseksuel. Jeg havde mødt en, jeg havde fået en kæreste, der hed Erik. Men jeg ventede. Altså, mine kammerater og sådan noget, de vidste det godt, men jeg ventede alligevel.
At 19, der er man alligevel,
ja,
op i alderen.
Jo. Jeg ville vente, til jeg havde noget godt at fortælle. Og,
ja,
det var, at jeg havde mødt en.
Ja. Det er meget sødt.
Selvfølgelig.
Det er,
ja,
meget,
men jeg ville, ja, det er det overordnet. Men i dag... tænker jeg også sådan med ømhed omkring, sig noget vrøvl.
Ja,
det er da lige så yndigt at bare komme og sige,
jamen, man sætter sig ligesom i dit sted.
Jeg er en fyr, der jeg godt kan lide nogle fyre.
Ja.
Altså, du ved, og jeg har vidst det, siden jeg var 6-7 år, eller sådan noget. Altså, ikke hvad det var, men jeg vidste, at jeg ikke var ligesom de andre i den gård eller karré, jeg voksede op i. Og om det var fordi... Jeg var bare på en helt anden måde. På alle måder, i og for sig. Og da jeg som, apropos starten, startede på Merkur Teateret, der kom jeg ind i teatermiljøet, hvor der var rigtig mange homoseksuelle mennesker. Men der var der også, der kiggede jeg rundt, og der var der enormt mange, som var meget manierede.
Ja.
Meget flamboyante,
ja.
Meget sådan, ja, manieret og hold kæft, søster, du skulle da have haft 2 timer mere på øjet, eller sådan noget. Altså, du ved.
Ja, ja. Næsten drag-agtig sprog.
Ja, ja, næsten, uden at være det. Og,
teatralske mennesker.
Ja, meget, ja, teatralsk og spillet. Ja. At man siger, at det var også uafslappet på den måde.
Men var det også noget med, at endelig kunne man ligesom være ude, så må man bare...
Det tror jeg. Jeg tror også, der er mange, når de springer ud, som... hvis du er en fyr, der godt kan lide, uanset om du er heteroseksuel eller homoseksuel eller sådan noget, men du godt kan lide at tage noget tøj på, som hovedsageligt kvinder går med. Hvad er det? En transvestit... Siger man, ja, det? Ja.
Det kan, man, ja, det kan
nej,
være.
Nej, altså ikke en transperson på den måde.
Men en person, der godt kan lide drag eller sådan,
ja,
noget.
Ja, drag. Ja. Og så i starten, hvis du også godt vil gå med det i din hverdag, der tror jeg også, der kommer lidt rigelig øjenskyg på, og hælene bliver højere. For ligesom at sige, nu gør
Here
jeg det.
Am.
Nu gør jeg det.
Ja.
Nu skal den også lige. Og så, ja, kan det være, at det finder et leje, hvor du bare bruger en lille streg af måde og en kort page, ja. og så en spacerdragt og en flad sko, eller et eller andet, du ved, en ballerina.
Det er ligesom, når man bliver goth i gymnasiet.
Ja, ja.
Altså det, så kører man det hele. Kampen, så er det det,
ja,
hele, ikke?
Så er det det hele.
Og så i 3.G, så er det bare en sort t-shirt.
Det ligner jeg det, det. Ja. Og sådan tror jeg, der er med rigtig mange. Men jeg kiggede rundt på det her teater og tænkte, okay, jeg ved godt, jeg er homoseksuel, men hvad? Hvor er hvor de almindelige henne?
Eller hvor, hvor de røvsyge bøsser?
Hvor, ja, hvor er... Der var ingen, jeg kunne spejle mig i særlig meget. Der gik der nogle år, så kunne jeg da godt rumme alle de flamboyante og de
marierede
mennesker.
Du skulle også selv finde mere ro i dig selv.
Jeg skulle lige finde noget ro, for jeg kunne rumme det og vide, jamen, der er ikke kun én måde at være homoseksuel på. Der er lige så mange måder at være homoseksuel på, som der er homoseksuelle mennesker. Altså, der er ikke... en bestemt måde, jamen, så skal du være sådan, nå, jeg kan også huske, en jeg arbejdede sammen med, som en af mine rigtig gode venner, så sagde han, nå, hvem er jeg så damen? Så ja, sagde det sagde du simpelthen ikke. Og det var allerede dengang, så sagde jeg, ej, det sagde du ikke. Men du var første gang, jeg sagde, jeg kender ikke nogen. Selvfølgelig kender du nogen, sagde jeg. Du ved du, måske men, bare ikke, at de er homoseksuelle.
Og det vil være,
alle kender nogen.
Tiden den flyver, men det vil være den sidste en sjov ting, som jeg vil spørge, for det er sjovt at høre dig fortælle det her, for jeg tror, for mange mennesker i Danmark, har du været en af de første homoseksuelle mennesker, de stiftede bekendtskab med?
Ja, og det har jeg faktisk hørt rigtig mange unge mennesker komme hen og sige... det med buld og fnis, og jeg startede
præcis,
der.
Præcis, fordi det var jo ligesom, altså, fordi du var jo ikke, jeg er enig med, du har jo aldrig været manieret i forhold til dem, man kender, hvis man er i miljøet.
Nej.
Men jeg tror, for mange af os, var du den første lidt måske, som ikke var bange for femininitet. Altså, du har aldrig været bange for femininitet. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvordan, er det noget, som måske ikke nødvendigvis du tænkte på i det øjeblik, hvordan var det for dig at ligesom sådan komme ud på den måde og have det som en del af det, som folk godt vidste om dig og sådan noget?
Der var nogle ting, man ikke blev tilbudt. Altså, jeg blev ikke spurgt om at spille i en tv-serie. En fraskilt mand med to børn.
Nej. Ville du gerne have gjort det, når du tænker tilbage?
Det var ikke noget. Jeg savnede det ikke, kan man sige på den måde.
Du har selv lige været inde på det, men det er også bare noget, jeg gerne vil spørge dig om.
Ja.
Hvad AIDS-krisen ligesom betød for det her? For nu nævner du, at der var et vildt vitalt homoseksuelt miljø i København.
Det betød rigtig meget.
Og hvad skete der så ligesom? For jeg føler næsten lidt nu, at når jeg snakker med mine venner, som er homoseksuelle, siger de, vi føler på en måde, at vi er ved at genrejse os til der, hvor det var før. At så blev vi slået tilbage, og nu er vi på vej igen op til at være en del af samfundet på alle mulige forskellige måder. Og sådan noget.
Altså,
kan du sætte et ord på, hvad betød AIDS-krisen ligesom for homoseksualitet i København for dig?
Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Jeg kan huske, at min mor meget, meget tidligt ved en middag sporet tog en par kondomer op og sagde, hun arbejdede på land på højskolen og havde sådan nogle forskervenner og sagde, nu skal I høre her, der er et eller andet. Vi ved ikke, hvad det er. Nu begynder far og jeg at bruge kondom. Og vi synes, what? Det her.
Det er ligesom lidt om corona, ikke? De første, der gik med maske, man er bare sådan, nå, nu slap nu.
Ja, 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 men du ved, det var min mor og far, og, så, og det var første gang, vi sådan havde overordnet talt om vores forældres seksualitet på den måde.
Ja.
Og hun sagde, nu begynder far og jeg at bruge kondom, og det skal I gøre, sagde hun til mig og min storesøster. I skal gøre det uanset hvad. Og meget alvorlig samtale. Så det gjorde jeg.
Klubs.
Hvilket var rigtig, rigtig godt.
Ja, der havde hun fat i noget, din mor.
Ja, det skal jeg love dig. Og så nogle år efter, først år efter, begyndte vi ligesom at sådan få lidt mere kendskab til det. Jeg kommer hjem fra Gladsaxe Teater, og der ligger en sæd fra min kæreste Erik. Jeg er blevet indlagt på Hvidovre Hospital.
Nej.
Og han lå på den der infektionsmedicinske afdeling. Og der kom man jo ud, jeg skulle besøge, man skulle have sprøjtes, og så skulle du have sådan en kædedragt på.
De vidste ikke, hvordan det smittede, ligesom.
Du skulle have maske på, du skulle have en badehætte på, eller du ved, sådan en hætte, og så nogle bestemte, du skulle have sådan nogle bestemte ting ud over skoene, og så måtte man ikke komme ind, så du skulle stå på en glas, for en glasrude, og sige, hvad er det?
Hvor uhyggeligt.
Og og han blev dårlig syg og syg. Det var så AIDS i udbrud, kan man sige. Men på en eller anden måde, og jeg blev ikke, jeg tænkte, skal jeg lade mig teste og sådan noget? Og det skulle jeg selvfølgelig på et tidspunkt, men nu sagde nu må vi lige vente og se med det her. Og så fik han det bedre, og så gik han tilbage til at være HIV, sin HIV-status, kan man sige. Så det der AIDS-udbrud, hvilket sjældent gjorde, gik tilbage til bare. Og så blev jeg testet og var ikke smittet. Og så døde han 4 år efter, eller sådan noget i den stil. Ja. Men det var meget, meget, meget voldsomt. Fordi folk var så bange, og folk var jo bange for homoseksuelle, fordi der var så meget diskrimination, og der var så meget ensomhed i 80'erne, og der var så meget, det var så ulykkeligt, men samtidig, når jeg tænker tilbage på det, var det også en meget, meget kærlig, vi lærte også at passe på hinanden.
Ja.
Folk gik rundt med stok og krykker og vejede 0 kilo og med store pletter i ansigtet. Og vi lærte ligesom, synes jeg virkelig, at tage os af hinanden.
Men når ingen stor, andre gør det, så man nødt til at...
Og der var en stor kærlighed og en stor sorg forbundet med, fordi man gik jo til begravelse en gang om måneden, kan man sige, ikke?
Jo. Der var så mange, der døde.
Ja, der var helt vildt mange.
Og så unge.
Ja, altså. Så unge mange.
Og kæmpe del af det kreative miljø og alt muligt.
Danser og skuespillere og... jamen altså, rigtig, rigtig mange. Der var så mange begravelser. Og så det var både sådan en voldsom diskriminerende tid, 80'erne.
På grund af majoritetens reaktion på sygdommen.
Ja, fordi ligesom. Altså, i starten var det jo noget med, hvad med håndtryk? Og hvad hvis du bliver stukket af en myg?
Ja, præcis.
Det var det jo. Altså. Og før, ligesom med... der går jo... Det ved vi jo både med MeToo, vi ved det med ordet feminisme, vi ved det med alle mulige forskellige ting. Der går lang tid før, at den forståelse og den angst kommer væk fra folk, og en ny forståelse kommer ind. Jamen, vi kan godt kramme hinanden. Du behøver ikke at sidde der.
Der fik jeg AIDS af myg.
Ja, der fik jeg. Der stak jeg. Eller, du ved, eller at du drikker det samme glas, eller sådan
noget. Fordommene, de florerede helt vildt.
Fuldstændig skørt. Os, der var i det homoseksuelle miljø, vidste jo meget, meget mere. Og så fandt man ud af, i Holland var der lige mange heteroseksuelle som homoseksuelle. Ret tidligt, der var smittet. Og så begyndte man at lave nogle undersøgelser. Altså, vi læste op på det og sådan noget. Jeg tror bare, de har dyrket helt vildt meget analsex i Holland.
Ja,
altså, der har været nogle andre, åbenbart, eller et eller andet. Der har været den,
har de tænkt... har været nødt til at lave deres egen research,
ja,
ligesom.
Ja, og de har tænkt dernede i Amsterdam, okay, det er altid os, det her.
Det er de gifte ægtepar, de simpelthen...
Ja. Og det, altså da den undersøgelse ligesom kom frem, det var jo super skræmmende for heteroseksuelle.
Ja. Gud, det er ikke bare bøsserne.
Det er også, det var jo så skræmmende, kan man sige. Men så var der var jo også mange heteroseksuelle mænd, eller man kan sige biseksuelle mænd, som ikke beskyttede sig. Fordi at der er det... Jeg bor lige over for H.C. Ørstedsparken, som igennem lige sådan 1870 eller et eller andet, har været sådan et mødested.
København cruising spot nummer 1.
Ja,
det er
sådan cruising halløj for homoer. Nok mest om natten og om sommeren og sådan noget. Men...
Du har en god udsigt.
Jeg har en god... Jeg kan stirre på det. Nej, det kan jeg ikke, for der er jo som regel blæde på træerne.
Sådan en god efterårsdag, der kan du godt
en eftermiddag, der kan man godt lige se. Jeg har en kigger. Jeg har ikke på den måde observeret noget altså super underholdende, men jeg har da prøvet at kigge derned, det må jeg indrømme.
Ja, det forstår det. Men,
gud, og så ringe.
Hvad sagde du, det skulle da Morten?
Få den pik ud af munden, Morten. Nå, ja, Morten. Men prøv at høre her.
Morten, jeg ser dig. Jeg ved, hvad du går og laver.
Men så vil jeg sige, der er jo mange biseksuelle gifte mænd, som ikke beskyttede sig og ikke beskytter sig i dag, fordi når du går forbi indgangen til Hussørstedsparken, du går vejen derhen, så sker det ikke. Så går de ind. Er sammen med en. Og når de går ud igen, der er det aldrig sket.
Nej, det er en parallel dimension.
Det er, og det er det.
Ja.
Så de vil ikke kunne forberede sig og gå ned, jeg skal have 10 kadonger, eller et eller andet. Altså, det kan du ikke.
Og de går ikke lige ind i checkpoint, ind i AIDS-fondet og bliver tjekket?
Det er ikke. Det er ikke en del af det. Det er en kæmpe fortrængning. Og det er jo det ulykkelige og farlige.
Og det var faktisk også noget, som var, synes jeg, ret spændende, da jeg genså En kort en lang her for nylig.
Ja.
At den biseksuelle erfaring er jo faktisk en af dem, som er meget, hvad skal man sige, underbelyst stadig i Danmark. Den mandlige biseksuelle erfaring, som bliver skildret i den film.
Ja, det er rigtigt.
Det var jo ligesom sådan det der med, er han bøsse, eller er han straight? Og sådan noget. Men han er han er biseksuel. Mm. Han er tiltrukket af dem begge to, men han elsker den anden manden mere på en anden måde. Ikke? Men han er også tiltrukket af ideen om familie og sådan noget. Det er, det er en film, der i grunden handler om biseksualitet.
Gud, jeg skal se den.
Ja, den er virkelig god.
Altså igen, jeg har set den.
Den er virkelig, de virkelig god.
Nå, hvor godt.
Og det var i forhold til det, du snakker om nu, med det der med fortrængningen. Da jeg så den film, så tænkte jeg, det var også en meget spændende og progressiv film, fordi den ligesom skildrer det, som LGBT-plus-personer ofte må opgive. Drømmen om en familie, drømmen om at være normal, drømmen om at ligesom få voldsen og villaen og alt det der. Ikke? Han skal bare lige døbe tæerne i det.
Ja.
Er det på en måde det her, jeg gerne vil have?
Ja.
Og så er det bare sådan, nej, jeg vil jo gerne have ham.
Ja.
Ikke?
Ja. Nå gud, den vil jeg glæde mig til at gense.
Jamen, den er god, du er god. Jeg siger dig, du
er
god i den.
Hvor er
det kan
dejligt.
Du godt glæde dig til.
Gud, hvor er det
endnu
godt.
En af dine glansroller.
Nej, hvor lækkert. Vi var i Las Vegas, og så tog vi til San Francisco, som var, jeg vil så gerne derover igen, det var altså så rørende en by, det der Castro, det der homoseksuelle område, eller det er jo ikke et område, der er homoseksuelt, men det der miljø omkring hele det der. Og der så vi adskillige helt nøgne mennesker med et indkøbsnet.
Du
skulle ned og købe ind.
Californien.
Og så sagde jeg var helt vild med det. Så sagde jeg,
hvis nogen kunne indføre det i København, så var det dig, Peter.
Jeg ved det. Og du må godt i København. Du må godt gå rundt nede i Kongens Have helt nøgen.
Ja.
Du må ikke være seksualiseret, eller det må man ikke. Men derovre, der må du heller ikke være seksualiseret, altså du ved. Men så var der en fyr, der kom gående med sådan en svingtaske og et net, og skulle ud og købe ind, altså helt nøgen. Bare med sådan nogle en hyttesko, eller et eller andet, jeg ved ikke, hvad det hedder.
Hvordan tog han ud i ansigtet? Var han meget tilfreds?
Jeg har et billede af det. jeg kan finde det bagefter. Og så sagde jeg, og jeg må gå hen til ham og sige, det der, jeg er så vild med det. Må jeg tage et billede af dig? Det må du gerne gå ud. Vil du have et billede af mig? Og sådan noget.
Han kunne så ikke forstå, hvorfor han i verden, han skulle tilslagte sig nogen opmærksomhed.
Så sagde jeg, det må jeg gerne. Så, in this city, this area, nudity is allowed. Public nudity is allowed. Så sagde jeg bare, det der, det var så yndigt. Og så må man ikke engang klæde sig ud som drag. Altså, forstår du?
Men man bliver på en måde rørt af sådan nogle her ting, ikke?
Det er så bevægende, fordi... Og det er så udviklende for os alle sammen. Det der med, prøv at tænk på, hvor mange mennesker, de der drags, de der manierede mennesker, de går jo i forvejen for os alle sammen.
Ja.
For ligesom, og jo flere nuancer der er, jo mere har vi at tage stilling til, og jo flere muligheder har vi for at blive nogle større mennesker. Og det er sådan en fyr, som går med en svingtaske uden en træl på kroppen. Han er jo kæmpe forgangsmand. Og det er jo så yndigt og bevægende, det der bliver gjort.
Og jeg vil sige, for mig, Peter, at du er en person, som har gjort det.
Nej, for er du så.
Det synes jeg virkelig,
tusind
du er.
Tusind tak. Det er
jeg synes, du er en person, som har vist nye måder, man kan være en dansker på.
Nej,
og nye
dejligt.
Måder, vi kunne leve vores liv, og været et kæmpe forbillede, tror jeg, for mange af os, som tænker, der må være andre måder, man kan gå ud og have det sjovt. På en kærlig og omsorgsfuld måde for andre mennesker.
Godt.
Så jeg
vil
bare
tak.
Gerne... Og derfor er du en stor held for mig.
Nej, tak.
Tak for din kæmpe indsats.
Tusind
og for
tak.
Dit kæmpe arbejde.
Tak.
Heldigvis er du som en vorhare, som
ja,
vi har mange
det.
År tilbage
det, vi
af dig.
På det, jeg håber det.
Og det vil jeg glæde mig utroligt til at se, hvad det næste er, du finder på.
Nå, hvor dejligt. Det gør jeg også.
Tak.
Tak selv.
Holdet bag Heltemøde består af Amalie Lyngby Klos og mig, Jeg hedder Frederik Melgaard Lauridsen.